Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Soartă, destin, cruce, semne sub care stă întreaga viața unui om. Vieți ordonate, normale, liniare sau dimpotrivă, vieți agitate, fluctuante, temerare, dramatice, tensionate. Personajul nostru vine de data aceasta nu dintr-un birou sau vreo structură birocratică, ci chiar din rândul cutezătorilor, al piloților militari pentru care riscul e monedă curentă în viața lor, abilitățile și decizia rapidă le coordonează acțiunea. Nici că s-ar potrivi mai bine cu viața și personalitatea lui Matei Ghica Cantacuzino, pilot pe avioane de bombardament. Și da, vorbim de memoriile sale ce privesc perioada 1939-1947. Acest mic univers ne-a fost deschis prin apariția la editura Corinta unei expuneri bogat redată în detalii și străbătută de un filon patriotic, chiar dacă avem de analizat cel puțin două acuzații din partea cititorilor extra exigenți. 384 de pagini în format electronic, cu anexe și reproduceri fotografice, cu prefață și note de subsol extrem de utile pentru cei mai puțin familiarizați cu termenii acestei profesii. După felul cum a fost tradusă din limba engleză, poate concura la pretenția de a deveni scenariu de film, fie acesta și documentar, căci conține toate elementele dramaturgice necesare. Invitat al ediției este domnul Sorin Turturică, cercetător istoric, specializat pe istoria aviației civile și militare, cotat ca foarte bun în comunitatea istoriografică autohtonă. Domnul Turturică este de asemenea traducătorul și autorul notelor și prefeței volumului apărut în anul 2026. Bună seara, domnule Turturică!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cred că sunt necesare câteva informații de bază ce privesc personajul nostru, cât și a unora dintre faptele sale. Domnule Turturică, cine a fost Matei Ghica în vremea sa?
Matei Ghica a fost un fiu de boieri și, ca unii dintre frații lui sau verișorii lui, a devenit aviator. A fost, deci, om din lumea bună care a ajuns să facă parte din aviația civilă ca o persoană care își permitea să-și cumpere avion, nu oricine își permitea în perioada respectivă. Pe timp de război a fost chemat să facă parte din aviația militară.
El avea totuși capacitatea și instruirea necesară pentru a pilota un avion de bombardament în cazul nostru.
Inițial a fost ofițer de rezervă, apoi a urmat cursurile de specializare care l-au dus către aviația de bombardament. Unele le-a făcut înainte de război, iar altele după ce s-a declanșat cel de-al doilea război mondial. Cum ar fi, de exemplu, zborul cu avionul cu două motoare, se face curs special pentru așa ceva, sau zborul fără vizibilitate, zborul instrumental,
a să zbor adică noaptea, sau noaptea pe timp de ceață, condiții atmosferice nefavorabile. Da. El pe ce avion a zburat mai tot timpul, cel puțin în campania din Est?
De când a început războiul și până a plecat din țară, pe Heinkel 111.
Și acesta ce fel de aparat e?
Era un bombardier cu două motoare, din 1941 până în 43, a fost cel mai puternic bombardier pe care l-a avut aviația română. Din 43, când s-au cumpărat din Germania bombardiere un pic mai performante, să zicem că a devenit avion de linia a doua, dar pe măsură ce frontul se apropia, a fost trimis să lupte împotriva sovieticilor și în 1944. Deci după Stalingrad este oarecum depășit, dar pentru că nu mai avea materiale pe care să le aruncăm pe front, după pauza din 1943, în 1944 el va merge din nou pe front, acest bombardier.
Când spuneți mai performant, ce înseamnă asta?
O putere mai bună a motoarelor, viteză și înălțime.
A, viteză.
Pentru că avioanele de vânătoare, principalul inamic al avioanelor de bombardament, deveneau tot mai perfecționate.
Așa, și plafonul acestui avion de bombardament până la cât mergea?
Urca la 6.000 de metri, dar misiunile se făceau la 4-5.000 de metri. De la 4.000 de metri se pune masca de oxigen.
Da. Matei Ghica a fost educat în școli britanice, poate și de aici credința aproape fără îndoială asupra organizării societății pe baze democratice, cu drepturi și libertăți, protecția individului și credința pentru acest model aproape sacrosant în mentalitatea sa. Avem o vorbă din străbun, domnule Turturică, la pomul lăudat nu te duci cu sacul. Valabilă și în cazul portretului, în două părți, pe care personajul nostru l-a făcut omului politic Iuliu Maniu, cel puțin în registru comparativ cu celălalt lider al național-țărăniștilor Ion Mihalache, de la extaz la agonie, am putea spune. 4 ani a lucrat Matei Ghica la acest plan de a evada pe calea aerului cu Iuliu Maniu pentru formarea unui guvern român în exil de partea aliaților. De ce nu a putut duce la îndeplinire crezul său?
Pentru că Iuliu Maniu a refuzat de fiecare dată, în momentul în care trebuia să se urce în avion și să plece, a refuzat, a fost foarte aproape de poarta unității, unde îl aștepta avionul. Și sub diferite pretexte a refuzat. Asta am spus-o într-o frază.
Să fi fost teama sau precauția, calculul?
Este greu de spus, dar dacă te gândești la Iuliu Maniu, a fost un om care nu a luat decizii radicale. Genul de politician care a aștepta cumva lucrurile să se rezolve de la sine. Și acesta este Iuliu Maniu pe care îl descrie autorul. Matei Ghica a riscat foarte mult.
Pielea unui viitor condamnat.
A riscat plutonul de execuție, într-adevăr. A făcut toate aranjamentele ca Iuliu Maniu și alte câteva persoane pe care Maniu le-a ales cu care să plece în străinătate și acolo să creeze un guvern românesc în exil, presupunea să se alinieze multe planete, să fie o zi liberă pentru ceilalți ofițeri, să plece din unitate și el să fie ofițer de serviciu, adică să
aibă control integral asupra aeroportului.
Așa, să aducă oameni din București pe sumnasul siguranței, să își asigure suficient combustibil în rezervor și aici trebuia să riște, să tragă niște sfor, să inventeze povești. Nu se alimenta bombardierul la capacitate
benzină,
maximă.
Tu, de fapt, da.
Da, ți se spunea, face misiuni de antrenament de o oră, atât primești. Era suspect să ceri, reușise să alimenteze, să aibă și rezervoarele secundare pline pentru un zbor dincolo de Turcia, pentru că dacă ar fi aterizat în Turcia, Turcia țară neutră, i-ar fi internat și ar fi predat avionul. Asta nu era o problemă.
Câți kilometri erau până în Turcia?
5-600 de kilometri, plecând de la Brașov. Traseul nu era direct, era ocolitor. Ieșeai în largul Mării Negre, mergeai 100 de kilometri sau 150 de kilometri.
Brașov, Buzău, Constanța, da.
Da, ieșeai pe la sud de delta Dunării, acesta a fost planul lui, unde era mai puțin antiaeriană, se ducea către Crimea, el știa unde erau unitățile de aviație, știa că în momentul în care a decolat se dădea alarma și avioanele române și germane...
Cam 20 de minute îl prindeau, nu?
Îl găseau și îl doborau. Și atunci el a ales acel traseu mai lung, de aproape 600 de kilometri, care să-i permită să ajungă în Turcia. Dar traseul
era mai lung, nu?
Era mult mai lung, da, se ducea în 1000 de kilometri pentru că traversa Turcia și ajungea în Siria. În Siria erau britanici.
Una din întrebările care rezultă indirect din aceste memorii sună în felul următor, domnule Turturică. Avem dovezi clare că Matei Ghica, luptând pentru crezul său pro-occidental, nu a fost cumva un agent de influență britanic, căci despre agent operativ e cam mult să vorbim.
El detaliază cum a contactat un serviciu britanic.
Serviciul de operații externe.
Da, SOE. Da. S-a pus la dispoziția lor și a spus, pentru mine, România nu are ce căuta alături de Germania. Eu vreau să fac ceva care să ajute să aducă România unde este locul, în tabăra aliaților. După legile de atunci, el este trădător. Întotdeauna când vorbim de trădare, luăm și încărcătura morală a gestului. Cei care au vrut să-l asasineze pe Hitler, de exemplu, au fost atunci executați ca trădători. Dar astăzi sunt considerați eroi, pentru că încărcătura morală spune altceva. N-aș merge până acolo încât să spun că Matei Ghica este erou pentru că a fugit din țară cu avionul. El este erou pentru că a luptat pentru România la Odessa, la Stalingrad, a luptat în 1944 și a riscat viața. Mai mult, este foarte greu să stăm la o masă în București în anul 2026 și să judecăm pe cineva care și-a riscat viața pentru România de sute de ori. Îi dai niște circumstanțe. Cred că, datorită crezului pe care l-a avut și care a fost cel corect, nu poate fi considerat trădător.
Situația politică a României evolua împotriva cursului dorit de Matei Ghica. Primele semne apăruseră deja în februarie 1938, când regele Carol al II-lea executa cu succes lovitura de stat prin care impunea un regim personal, dictatura regală. Intrarea noastră în război de partea axei, Germania, Italia, Japonia și asociații, a fost un alt moment în contradicție cu gândirea și alinierea sa politică. Și totuși, Matei Ghica își face datoria cu brio pe frontul de răsărit ca pilot pe avioane de bombardament. Domnule Sorin Turturică, cum ați putea descrie această experiență sa pe frontul de răsărit? Sigur, ea n-a fost foarte amplă, dar a fost, a contat.
La Stalingrad a fost ceva care pe mine m-a uimit. Când am mers acum 15 ani la arhivele militare de la Pitești, am studiat Stalingradul, am constatat că atunci când aviația română a ajuns la Stalingrad, la scurtă vreme, după ce două armate române erau una în nord și una la sud de Stalingrad, deci cotul Donului, Stepa Calmucă, aviația a fost încorporată în flota a patra aeriană germană și a primit primit misiuni de sprijin pentru armata germană nu care lupta român, în Stalingrad.
Prea puțin pentru ei noștri.
Prea puțin. Abia când s-au acumulat multe trupe sovietice în fața trupelor române, au putut și au făcut presiuni să execute misiuni și în sprijinul trupelor române. Pentru mine, capitolul despre Stalingrad este capitolul care m-a atras cel mai mult. Sunt descrise și detalii militare, și detalii aeronautice, zborul acela de noapte, misiunea cu un avion german.
Da, a fost extraordinar aceea. Deci a fost aproape sinucigăr.
Și n-am mai citit un zbor de noapte.
Să merg la Saratov.
Saratovul era încă la sovietici, deși era pe Volga.
Pe teritoriul inamic.
Și acolo aveau câteva fabrici de armament.
Zbor inclusiv de noapte aproape cu ochii închiși.
Da, instrumental. Pilotul își calculează matematic după instrumente și lansează.
Un obiectiv industrial important.
La un moment dat ajunge deasupra uzinei unde trebuia să lanseze bombele. Și tot ce descrie Matei Ghica pentru mine a constituit o noutate.
Și Matei Ghica practic a evoluat pe frontul de est din 22 iunie 40.
Până după Stalingrad, are anul 1943, imediat după Stalingrad, în primăvară, vin materiale mai performante de la germani și sunt înzestrate sau înființate unități noi, dar unitatea lui Matei Ghica rămâne totuși cu Heinkel 111 și intră în linia a doua și îl vedem în 1943 la Constanța, zburând deasupra mării în misiuni antisubmarin.
Câte misiuni a avut până la urmă adunat? Citeam de vreo 60 și...
Către finalul războiului pe care el l-a prins, de fapt el pleacă înainte de 23 august, spune că urma să primească o decorație care
o
se dădea...
O altă decorație pe cele pe care le avea. Da.
Care se dădea după 70 de misiuni de front.
După 70 de misiuni, deci vreo 60 tot a avut.
El aici descrie cum la Stalingrad trenurile aduceau tehnică motorizată. Pentru că dacă lupți în stepă, îți trebuie tehnică motorizată. Da. Are niște concluzii ale lui personale care bat foarte bine cu ce au scris istoricii mai târziu. El spune, văzând cum erau vopsite mijloacele motorizate germane, spune, au luat...
A vorbit de culoare.
De culoare. Tehnică destinată Africii, au adus-o la Stalingrad. El atunci a tras concluzia că Germania începe să-și atingă limitele. După care, bombele nu mai aveau un veliș de oțel, ci de ciment, un ciment beton, de fapt, german. Care făceau mult zgomot, aveau putere acolo unde gădeau, dar impactul de distanță
era
nu mai era la fel.
Da, era mult mai mic,
mai
restrâns.
Era un impact restrâns.
Fără doar și poate, Matei Ghica a fost un om de acțiune, opus omului politic, care avea de cele mai multe ori nu numai incertitudini și inacțiune, ezitare, renunțări, dar și amânări. Datorită felului său de a fi, pilotul Matei Ghica a avut și o cumpănă. Momentul când conducătorul statului a aflat că el, Ghica, avea de gând să dezerteze la inamic cu avionul și nu singur, ci cu oameni politici influenți și opozanți. Domnule Sorin Turturica, a fost vorba de noroc, împrejurare sau de o gândire strategică lui Ion Antonescu când a mușamalizat cazul?
Clar, Antonescu a gândit politic, pentru că nu îl împușca numai pe Ghica, trebuia să-i împuște
și pe ceilalți.
Și pe fruntașii țărăniști. Acum era implicat Mihalache. Maniu spusese, nu mai merg eu, dar ia-l pe Mihalache. Matei Ghica și-a dat seama că nu mai era situația din 42-41 când putea să intre ușor în unitate, trebuia să știe comandantul flotilei de la Brașov. L-a tatonat. Comandorul Petrescu părea că simpatiza cauza aliaților. El a decis să riște și
să deconspire planul.
Da,
de fapt.
Uite ce vreau să fac. Și vreau să te iau și pe tine. Și mai mult, mai luăm și vreo 2-3 prizonieri americani și vom primi și niște bani și toată recompensa o iei tu. Cei care salvau prizonieri americani din teritoriu primeau sume importante de bani. Și Ulise Petrescu a raportat. A raportat ierarhic. A aflat șeful aviației, dacă a aflat șeful aviației, a aflat și Antonescu. Echipa, liderii țărăniști au fost avertizați, pentru că în loc să fie arestat Matei Ghica, vine Leucuția, secretarul lui Maniu, și spune, vezi că te-a trădat omul tău. Antonescu a aflat tot. Ia avionul și pleacă. Noi ne vom descurca. A avut 24 de ore să se ducă la Constanța, unde era în acel moment trimis cu escadrila, să decoleze și să plece și a ales să rămână. Și de asta spun că n-a fost trădător. Dacă s-ar fi gândit numai la el, la binele lui, atunci ăsta este momentul care îl definește. Dacă ar fi fost trădător sau ar fi putut să existe acuzații de trădare, el ar fi fost omul care s-ar fi urcat în avion și de la Constanța tăia un colț de Marea Neagră și ajungea foarte repede în Turcia. A stat, s-a gândit și a decis să înfrunte plutonul de execuție. Probabilitatea să ajungă în fața plutonului
de
execuție
era
ridicată. Spre surpriza lui Matei Ghica, Antonescu a mușamalizat. Iar în 1944, asta nu știa Matei Ghica, informația asta se găsește găsește în arhivele din România. În 1944, când Matei Ghica fuge cu avionul, și este și aici o poveste, cei care anchetează știau că mai încercase în 1943 să fugă și se cere pedepsirea vinovaților. Dar îl pedepsesc numai pe șeful lui direct, comandantul de escadrilă, pentru că se știa până la Jenescu și Antonescu. Și mai sus s-a mușamalizat. Și ce face Antonescu? În momentul acela a dat ordin, țineți-i sub supraveghere în continuare, o supraveghere să fie mai accentuată pentru țărăniști.
Pentru Ghica să nu mai aibă acces pe avioane.
Iar pe Ghica trimiteți-l la o muncă de birou. Ceea ce spune că Antonescu avea această...
Avea un plan B.
Da, și mulți români în istoria noastră au avut un plan B, mulți conducători români.
Asociația Română pentru Propaganda Aviației cu acronimul ARPA a fost o asociație civilă care a activat în perioada interbelică, având ca scop sprijinirea dezvoltării aviației. Pentru formarea piloților a patronat școli de zbor, a procurat material volant, a angajat instructori de zbor și a dus o intensă activitate de promovare a aviației. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să stea de vorbă cu domnul comandor în retragere Gheorghe Vartic, cercetător istoric și animator al fenomenului.
Evenimentele dedicate aviației adună de fiecare dată un public numeros, dornic să vadă acrobații, salturi cu parașuta și alte demonstrații de maestrie, și sunt evenimente cu lungă tradiție în România, încă de dinainte de primul război mondial. Însă, domnule comandor Gheorghe Vartic, prin ce s-au remarcat activitățile organizate de Asociația Română pentru Propaganda Aviației în anii interbelici?
Imediat după ce s-a creat, la 30 martie 1927, Asociația Română pentru Propaganda Aviației a fost coorganizatoare a primei expoziții de aviație din România, în Parcul Caro, între 23 iunie 1 august. O expoziție vizitată atunci de peste 500.000 de cetățeni. Reprezentantul asociației a fost generalul Gheorghe Rujinski, care era și directorul acestei asociații. În al doilea rând, asociația și-a creat o bibliotecă, a tipărit, a vândut o serie întreagă de cărți cu subiecte, fie din domeniul faptelor mari ale aviatorilor, fie din domeniul utilizării practice a aviației.
În rândul populației, subiectul devenise popular?
El devenise popular, dar populația a fost marcată imediat după război de pierderile pe care le-au avut aviatorii români în război de întregirea neamului. Și era normal. Și de aceea și ziua aviației s-a sărbătorit ceva mai târziu, începând din 1928. 29. Până atunci, aviatorii erau mai mult comemorați cu ocazia Zilei Eroilor. Dar exista o emulație foarte puternică. Oamenii erau impresionați de zboruri. Cea mai eficientă acțiune de propagandă erau mitingurile aviații. Sigur că ieșeau și niște bani de pe urma lor. Erau filiale puternice, filiale care au reușit să-și cumpere din banii colectați avioane. Și în perioada interbelică, cele mai multe mitinguri s-au desfășurat la Cetatea Albă, la Chișinău, la Pitești, la Arad, la Oradea, la Brașov, la Timișoara, la Brăila, la Călăraș sau la Cernăuți.
Și pe aerodromul Cotroceni mai funcționa?
Nu, au aerodromurile la Pipera, la Otopeni, aerodrom la Băneasa, cam pe asta era, și mai era unul în Giulești. Care mai era efectul acestor mitinguri? Pe de o parte era faptul că s-a asistat la exerciții de acrobație aeriană, erau și zboruri de agrement cu avioanele ARPA, zborul ăsta de plăcere. Erau luați câte 2-3 pasageri cât se puteau lua în câte un avion. În perioada aceea, ca să zicem, în primii ani, în perioada 27-30, au fost peste 300.000 de persoane, special tineret, care au fost plimbate gratuit cu avioanele ARPA.
De la aceste demonstrații de zbor și, pe urmă, de la școlile de pilotaj, s-au format nume mari sub auspiciile ARPA?
Numele mari erau instructorii de zbor de la școlile ARPA. Și în toată perioada asta interbelică, peste 600 de piloți au fost brevetați în școlile ARPA. Erau, dacă vreți să vă spun, erau la Cluj, era la Cernăuți școală, erau astea de la București, la Moreni și la Iași o perioadă scurtă.
Să mai spunem că ARPA a avut și cinematograf.
Chiar din primii ani de activitate, cinematograful se numea ARPA, în clădirea Palatului Cercului Militar Național, clădire, de fapt, în care s-au pus și bazele acestei organizații atunci.
Care credeți că a fost cel mai mare câștig al acestor acțiuni și activități de promovare a aviației?
Sigur, cel mai mare câștig a fost că s-au adunat destul de multe fonduri, s-au putut cumpăra avioane, pe urmă erau date statului, pentru că, de fapt, asociația asta, când s-a creat, și-a dorit dorit să suplinească eforturile statului în ceea ce privește achiziția de avioane. ARPA a avut și instituții care au răspuns în general apelului ARPE, așa cum a fost Banca Națională, Camera de Comerț, Creditul Minier, societatea MICA, condusă de Ion Gigurtu, viitorul prim-ministru al țării și, de fapt, și viitorul președinte al ARPE-i din anii 1938-39.
Domnul comandor în retragere, Gheorghe Vartic, despre activitățile din perioada interbelică pentru încurajarea aviației autohtone într-un interviu realizat de Mirela Băzăvan. Pentru cei interesați, în arhiva emisiunii de pe internet pot consulta o ediție dedicată acestui subiect. Evident, domnule Turturică, cele mai spectaculoase momente înscrise în memoriile pilotului de bombardament Matei Ghica Cantacuzino se găsesc cele privind evaziunea pe calea aerului din România către spațiul occidental în vara anului 1944, cum ați amintit, și apoi în 1947. Le puteți rezuma pentru ascultătorii noștri?
Eu cred că este singurul pilot din lume care fuge cu avionul din două regimuri politice diferite. Da. Își dă seama Matei Ghica în 1944 că țărăniștii nu vor pleca, își dă seama că în curând România va ajunge sub sovietici și atunci nu mai avea niciun rost să mai formeze un guvern în exil. Pierduse trenul de a face ceva important pentru România și decide să plece până la urmă cu câțiva oameni care erau mesageri ai lui Iuliu Maniu. În iunie 1944, în timp ce el făcea misiuni de bombardament, a aranjat ca Max Aușnit și încă două persoane, Hurmuzachi și Alexandru Racotă, unul dintre ei era inginer la Politehnică, celălalt lucra la radio, a aranjat să vină ca vizitatori pe aerodromul militar de la Iancă, lângă Brăila. Sub pretextul că fac niște fotografii, i-a urcat în avion, a închis ușile, pornise motoarele, le-a accelerat, din acel moment nu mai conta. Soldații puteau să tragă sau să se uite. Ce spun arhivele militare și n-a spus el? Probabil pentru că și-a scris memoriile în anii 80, a uitat. Se întâmpla când toată lumea era la masă, totuși, era sincronizat și el îi anunțase că va verifica motoarele pentru că are impresia că
ceva
are probleme la motoare.
Da. Dar când a auzit un uturat?
Deja soldații au dat alarma, s-a anunțat aviația de vânătoare și românii și germanii cu ordinul de a doborî bombardierul lui Ghica, dar Matei Ghica își asigurase suficient combustibil să iasă în larg spre Crimea, să traverseze Turcia pe la Sinope și de acolo să ajungă în Siria. Au ajuns la Alep, deși au întâlnit un vânt puternic în calea lor. În zilele următoare au mers la Cairo. Ce este interesant? A fost o întreagă aventură, dar o mică parte din această aventură este o bombă care nu...
Trebuiau să largheze bombele.
Avionul era încărcat cu bombe,
da,
pentru o misiune de după amiază. Da. Au largat undeva într-o zonă mlăștinoasă, dar o bombă a rămas înțepenită.
Și au zburat așa cu ea?
Și au zburat așa, cu trapa deschisă și cu teama că poate
exploda
în orice moment sau la aterizare.
Și ce a făcut? A rămas în Siria?
Din Siria a plecat la Cairo, unde erau
britanicii, unde... cartierul general.
Da, și acolo erau și reprezentanții SOE pentru Balcani.
Și s-a întors.
A fost condamnat la moarte. După 23 august 1944, sentința a fost casată pe motiv
da,
că
s-a rejudecat actul, procesul.
S-a rejudecat actul
considerând că era un efort de război pentru aliați.
În sprijinul fratele lui Matei Ghica, lucrând la Casa Regală, a fost o persoană prin care s-a ținut legătura între grupul de la palat și acei mesageri. Adică s-a știut la nivel înalt că pleacă din țară, pleacă să transmită niște mesaje. Repet, nu cred că mai erau atât de importante în acel moment. Este reprimit în armată, dar nu îi se mai dă un avion pe mână. Este trimis ca ofițer de legătură între armata română și misiunea militară britanică și apoi misiunea militară americană. Deci cu ambele misiuni.
Era ofițer de legătură.
Până în 45, când este trecut în rezervă, dar păstrează legătura cu misiunea britanică și spune în memorii, dar nu dă foarte multe detalii, spune că el a organizat plecarea din țară a trei aviatori. Iunie 1945, cea în care fuge Rădescu cu un bombardier Savoia și încă două, inclusiv una spectaculoasă de la Caransebeș în noiembrie 1946, cu care fuge și Pia Pilat. Și apoi se trezește singur și se sperie. Odată nu avea venituri, nu se putea angaja ca inginer și se temea de închisoare. Și atunci a decis să mai încerce odată. A găsit un pilot de la bombardament, tot cu avion Heinkel, Mircea Stratilescu, unitatea era pe aerodromul Giulești. L-a convins să plece din țară, să-și asigure suficient combustibil.
Să-și camufleze, de fapt, acțiunile. Da.
Da, și să ceară zboruri permanent, zboruri de antrenament. Și a stabilit ca pe 19 mai 1947 să întâlnească pe un câmp de la Alexeni, lângă Urziceni, împreună cu mai mulți oameni pe care el i-a ales să fugă din țară. Sunt spectaculoase ambele zboruri și au fost scrise cu gândul, el spune asta în 1982 când se apucă să-și scrie memoriile, cu gândul de a se face un film la Hollywood despre peripețiile lui. Faptul că două mașini pline cu oameni și valize ies din București era ceva suspect. Iar oamenii pe care avea mașină, doi dintre ei erau căutați de siguranță. Unul dintre aceștia doi a fost vechiul său camarad de pe front, Vintilă Brătianu, fiul fostului prim-ministru cu același nume, camaradul Brătian, se ascundea, a fost luat noaptea, urcat în mașină, s-a ieșit din București, au mers pe câmp, avionul putea să nu vină, ei deja, din momentul în care au ieșit cu mașină din București, erau suspecți.
A avut și pană de motor.
Da, a avut o mare surpriză.
Și a fost și un mare noroc.
Și un mare noroc. Au stat în tensiune câteva ore, a venit avionul cu probleme tehnice, a urcat și cu alarma dată, s-a ieșit din țară, exact pe traseu
cel din 44.
În 44, de data aceasta au mers la Istanbul. Acum Turcia era în tabăra occidentală. El acum pleacă și cu cea de-a patra soție și asta ar fi de discutat. A avut o copilărie tristă, a fost un om singuratic, a fost un om care s-a atașat greu de cineva.
Da, crescut de o mamă adoptivă.
Da, care îi era și mătușă bună în același timp. Toate căsătoriile lui, sau cel puțin primele patru, că a fost căsătorit de 5 ori, au fost eșecuri. Este un om căruia cu greu îi intre cineva în voie.
Și cu zborul acela cu instrumentele? Cu...
La Istanbul au aterizat, au aterizat pe aerodromul principal, fosta localitate San Stefano.
Dar înțeleg că el era foame și n-aveau ce să facă. Practic, turcii se uitau la ei foarte uimiți.
Turcii erau uimiți. Era sărbătoare națională la turci. Erau
steagul... Ziua tineretului, parcă.
Steagul Turciei este roșu. Iar ei când au ajuns și au văzut că aeroportul este plin de steaguri roșii.
Au crezut că au greșit.
Au crezut că în Turcia a fost lovitură de stat comunistă și că au ajuns comuniștii la putere. Asta a fost gândul lor. Erau morți de foame, au fost invitați la restaurant, au fost considerați niște personaje foarte interesante, aveau o aventură în spatele lor.
Parcă inventariați dumneavoastră un număr de aparate românești, sau mă rog, ale aviației române care au rămas la Istanbul.
Între septembrie 44 și iulie 48, 7 sau 8 au fost în Turcia.
Și le-au dat înapoi turci?
Guvernul român a trimis un mecanic de aviație să le inventarieze, iar acesta a constatat că starea lor era atât de degradată încât ar fi fost mai scump transportul
să le aducă înapoi, da.
Și dacă le-ar fi adus l-ar fi casat și atunci au încercat să vândă partea feroasă. De exemplu, Hurricane-ul din 1944 era din lemn și pânză, mare parte.
Și avionul lui Ghica a rămas la Istanbul?
A rămas la Istanbul, a devenit cotez de porumbei sau cușcă de porumbei și de alte păsări, că erau și găini și gâște. Asta a văzut el după câteva luni, cât a mai stat în Istanbul.
Ce s-a întâmplat, domnule Sorin Turturică, cu pilotul militar Matei Ghica dincolo de anul 1948, când se găsea în lumea pe care a apreciat-o atât de mult, dar care se schimbase la fel de mult.
După ce a stat o vreme în Turcia, a plecat către Occident, prin mai multe țări, s-a stabilit în Venezuela, a luat legătura cu unii dintre foștii camarazi, dar spune că și-a dorit să se întâlnească și cu alții pe care nu i-a mai găsit, știa de ei că sunt undeva în Canada sau în Statele Unite, a intrat în afaceri, el lucrase în perioada interbelică, că avusese firma lui, s-a recăsătorit a cincea oară, pentru că el a divorțat și de a patra soție, cea cu care a plecat în mai 1947. Din prima căsătorie a avut două fete, născute în 1929 și 1930, iar din cea de-a cincea căsătorie, s-a căsătorit cu o americană, Virginia Clark, a mai avut o fată, în 1963 s-a născut Alexandra. Din păcate, nu a reușit să-și termine memoriile, s-a apucat prin 1982 să le scrie, a făcut o schiță. Memoriile ar fi trebuit să conțină trei părți. Copilăria, tinerețea în România interbelică și războiul. A început cu războiul. Din fericire pentru pasionații de istoria celui de-al doilea război mondial, despre copilărie. Copilăria a gândit-o în jurul a trei conace pe care le-a cunoscut. Sturza la Miclăușeni povestește cu umor despre șocul populației când a avut o eclipsă de soare, trecerea cometei Halley, despre cum s-a apucat de fumat la 10 ani. Mama adoptivă și bunica l-au luat la gară la Miclăușeni, treceau trenuri cu soldați, că România a intrat în 1916 în război. Pe peron erau baxuri cu țigări, iar doamnele și copiii oferau țigări soldaților. Numai că el și-a pus toate pachetele cu țigări cartonate deoparte. Nu-l verifica nimeni, era de capul lui. și a creat probabil cel mai mare depozit de țigări particular din România. Și când a fost criza de țigări în 1917 în Moldova, poate că a fost singurul român care a avut țigări, spunea că fuma când voia el, copil de 10 ani sau de 11 ani și nu voia să dea la nimeni. Pentru că dacă ar fi dat țigări, ar fi fost la întrebări de unde ai tu țigări militare. Al doilea capitol, Florești. La Florești era bunicul lui dinspre mamă, pentru că la Micloșeni a fost bunicul adoptiv Sturza, Alexandru Sturza, fratele lui Dea Sturza, fostul prim-ministru liberal. Și bunicul dinspre mamă, Gheorghe Grigore Cantacuzino, a fost prim-ministru. Avea obiceiul ca vara să-și adune toată familia la Florești. Și povestește întâlnirile cu numeroasa familia nababului. A avut mulți copii și un număr și mai mare de nepoți. Iar nepoții erau cam de vârsta lui. Și mai are perioade în care merge la Ghergani, unde era conacul tatălui. Bunicul lui murise, nu-l cunoscuse, Ioan Ghica, un alt prim-ministru. Trăia bunica, îi descrie pasiunea pentru muzică, concertele lui George Enescu de la Ghergani. Din păcate n-a mai apucat să scrie și cred că atunci a decedat, când urma să scrie capitolul 4 al copilăriei, care se învârtea în jurul vilei lui Gheorghe Grigore Cantacuzino de la București, vila nababului.
Când s-a prăpădit?
Cred că după ce a scris primele 3 capitole din copilărie și atunci, pentru că era ruptura aceasta mare între capitolele din copilărie și cel de-al doilea război mondial și lipsau tinerețea, liceul și facultatea în Anglia, anii 20, anii 30, în anii 30 el a fost primar la Izvorul, într-o comună, unde soția avea conacul. A fost un pasionat sportiv, pilot de automobile, pilot de aviație sportivă, nu le-a mai scris. Însă, în carte mai găsim ceva, mai găsim jurnalul lui din 1941, primele misiuni.
Da, dumneavoastră l-ați publicat în anexe.
Da.
Deci a murit în 1988.
Și s-a născut, pentru că suntem pe 8 iunie, pe 11 iunie 1906. Deci peste 3 zile se împlinesc 120 de ani de la nașterea lui.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Destinul unui pilot român, Matei Ghica Cantacuzino. Invitat, domnul Sorin Turturică, cercetător istoric. Regia de montaj, Nicu Tănase și Florina Neda. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule Turturică, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.